Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Novembra 1990. godine u dvorani Minhenske filharmonije pijanista Friedrich Gulda, umetnik kome smo posvetili današnje vreme muzike, počeo je svoj koncert kompozicijom koju ste upravo čuli. Kompozicija njegovo delo nosi naziv Foriko za Rika i posvećena je njegovom sinu. Uz umetnost interpretacije Friedricha Gulde narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Kada svira ono što se očekuje od njega, Mozarta, Beethovena, Schuberta, ljudi ga vole. Ali kada radi te svoje mešavine, uglavnom ga ne vole. Posebno ne oni iz establishmenta ozbiljne muzike. Njima je to jednostavno teško da razumeju, izjavila je Guldina najpoznatija učenica, koleginica i duhovna sestra po čudnovatosti Marta Argerić. U razgovoru sa Diegom Fischermanom, vođenim 1989. godine za časopis Revista Klasika, Argerić istom prilikom priznala da je upravo ta strana Guldine ličnosti ono što kod njega najviše voli. Možete da osetite spontanost, radoznalost i ljubav za muziku, za svu muziku, ne samo za klasičnu. On zaista voli svu muziku. Ima običaj da kaže, svi muzičari su moji prijatelji, oni koji sviraju flamenko, džez ili rock. On mnogo voli i arapsku muziku, na primjer. On je najotvorenija i najvitalnija osoba koju poznajem. Smatram da je to divno. Novembra 2001. godine, nakon Guldine smrti, u razgovoru sa novinarem New Yorkera, Aleksom Rosom, pokušala je da odgovori na pitanje kako je bilo moguće da jedan pijanista koji ne najavljuje programe svojih koncerata, koji u trenutku odlučuje šta će da svira, kombinuje Beethovenove sonate sa svojim sopstvenim delima inspirisanim džezom i po svemu odudara od onoga što establishment klasične muzike smatra za primereno ponašanje. Dakle, kako je baš on mogao da bude dobar uzor za žensko čudo od deteta, što je Marta Argerić bila u svojoj 10. godini, kada ga je prvi put srela i u već slavnom pijanisti, starijem inače samo 11 godina od nje, prepoznala svog budućeg mentora. Bio je revolucionar, odgovorila Argerić. I baš zbog toga smo se tako dobro slagali. Mene su i tada i kasnije intenzivno privlačili pijanisti koji klasičan repertoar tretiraju na način na koji je on to činio. Gulda je bio potpuno izuzetan muzičar. On je dostizao maksimum ekspresije, a da pritom ne napravi nikakvu promenu tempa ni kada je u pitanju kontrast između prve i druge teme, na primjer. On je tako pedantan, a u isto vrijeme ima tako poseban zvuk. To nije ona romantičarska ekspresivnost, užarenost, niti sladunjavo tolsko pevanje. Pre svega to je važnost koju daje ritmu. Jeste paradoksalno, ali Gulda je ekspresivnost postizao tonskim pojama koje su zapravo neprijatne za slušanje. Pokušajte, poštovani slušalci, da u Guldinoj interpretaciji Ronda iz Mozartovog klavirskog koncerta broj 20 u D-molu razaznate ta dva ključna elementa interpretacije ovog velikog pijaniste. Snimak je iz 1975. godine, a ostvaren je u saradnji sa Claudijom Abadom i orkestrom Bečke filharmonije.
Thank you.
Bio je ovo rondo Mozartovog klavirskog koncerta broj 20 u D molu na snimku koji su 1975. godine ostvarili dirigent Claudio Abbado, orkestar Bečke filharmonije i pijanista Friedrich Gulda, umetnik kome smo posvetili današnje izdanje Vremena muzike. Friedrich Gulda je rođen u Beču 1930. godine. Klavir je počeo da uči sa 7 godina. Sa 12 je već upisao Bečku muzičku akademiju, a 4 godine kasnije pobedio na Međunarodnom muzičkom festivalu u Ženevi. Početkom 50-ih počeo je da koncertira po Evropi i Južnoj Americi i u to vreme počeo da snima za Deku. Povezivali su ga sa tada mladim bečkim pijanistima Paulom Badurom Skodom i Jergom Demusom i nazivali ih Bečkom trojkom. Debitovao je u Carnegie Hallu 1950. i tako počeo da osvaja međunarodnu slavu. Smatralo se da njegove interpretacije Beethovena, po kojima je cele karijere ostao najprepoznatljiviji, nastavljaju Bauhausovu i Kempfovu tradiciju. Za džez je počeo da se interesuje još 1946. kada se sreo sa muzikom Duke Ellingtona, Counta Basie-a i Charlie'a Parkera i snabdeo se mnogim njihovim snimcima. Odlučujući preokret je ipak nastao 1951. kada je lično upoznao trubača Dizzy Gillespie-a, koji se pridružio jednom koncertu na kome je Gulda nastupao sa Čikaškim simfonijskim orkestrom. 60. i 70. godina, u doba opštih pobuna i oslobađanja od stega, on je među poslovično konzervativnim posetiocima koncerata klasične muzike izazivao skandale time što se pojavljivao obučen ne u frak, već u nešto sasvim obično, svakodnevno, najčešće jednostavnu crnu rolku i crne pantalone. Posljednjih godina karijere na glavu je stavljao tradicionalnu jevrejsku kapicu. Teško je pomisliti da je razlog tome bila muška sueta zbog kose koja je u skladu sa godinama i nivoom testosterona nestajala sa njegovog temena. Pre će biti da je pokušavao da provocira sve uspavane naciste u Austriji i Nemačkoj. Sa druge strane gledano, sve ono što je radio može se posmatrati i kao barijera predrasudama koje važe za ljubitelje klasične muzike. Na sebi svojstven način, kao da je želao da demonstrira, da se obraća i mnogim drugim ljudima koji makar na zapadu u to vreme nisu mogli ni da pomisle da uđu u neku koncertnu dvoranu, zato što su bili obučeni kao hipici ili jednostavno zato što nisu imali para da kupe kartu. U nastavku današnjeg vremena muzike mi ćemo se vratiti Guldinom Minhenskom koncertu iz 1990. godine. Nakon kompozicije za Riga kojom je počeo koncert, a koji ste i vi čuli na početku emisije, nastavio transkripcijom menueta iz svog koncerta za violončelo iz 1984. Na to je nadovezao Mozartovu fantaziju u D molu iz 1782. godine, jedno veoma jednostavno delo koje sve vreme pluta između melanholije i vedrine. Potom je na svetinju Mozartove fantazije nadovezao svoju ušuškanu ariju, koja se može shvatiti i kao pokušaj da se kroz daleke odsjaje Duke Ellingtona prizove fragilni duh šopenovskog pijanizma. Thank you. Današnje vreme muzike posvetili smo pijanisti Fridrihu Guldi. Upravo ste čuli deo snimka ostvarenog na njegovom koncertu u dvorani Minhenske filharmonije 19. novembra 1990. godine. U ovom segmentu prepleo je transkripciju menueta iz svog koncerta za violončelo, Mozartovu fantaziju u D-molu i svoju ariju za klavir. Taj snimak, kao i sam koncert, samo je jedan u nizu projekata koje Gulda započeo još 80. godina prošlog veka, kada je gotovo definitivno izašao iz tonskih studija i mahom snimao koncerte. Komponovao je većinom džez, pravio klavirske transkripcije tuđih i sopstvenih kompozicija. Mozartov dvostruki koncert snimio je, na primjer, sa Čikom Korijom, Nikolasom Arnonkurom i Koncerthebau orkestrom iz Amsterdama. Karijeru je razvijao kao hodač po žici, razapeto između klasične muzike i džeza. Bio je jedan od najubedljivijih tumača Mozarta i Beethovena, ali ga to nije sprečilo da otkaže masterklas na Salzburškom Mozarteumu 1956. godine da bi mogao da nastupi u čuvenom džez klubu Birdland u Njujorku. Svirao sam tamo džez, iako sam znao da je pre mene nastupao Charlie Parker, a da posle mene dolazi Dizzy Gillespie. Bio sam potpuno svestan da sam u poređenju s ovim velikanima ja, niko i ništa, izjavio je mnogo godina kasnije. Nakon toga osnovao je Euro Jazz Orkestar, Jazz Combo i Big Band, za koji je pisao i jazz i klasične kompozicije. 1966. 10 godina nakon debije u Birdlandu, organizovao je takmičenje u modernom jazzu. Sve do kraja bio je Vuk Samotnjak, koga je jedan od njegovih najvećih poštovalaca, Peter Koze, nazvao Vučin genijem u jagnjećoj koži. Osvojio je čvrsto jezgro vernih poštovalaca, ali nikada zapravo nije imao podršku ne samo u establishmentu klasičara, već ni u tada cvetajućoj struji fusion muzike koja je pokušavala da spoji klasiku i džez. Vremenom je počeo da razvija paralelne karijere i čak da kombinuje klasične i džez elemente na istom koncertu, što je dovelo do toga da ga smatraju ekscentrikom. Poneo je sumnjiv nadimak pijaniste teroriste. Ova reputacija se intenzivirala kada je počeo iznenada da otkazuje važne koncerte. Incident se dogodio i 1988. godine kada su mu organizatori Salzburškog festivala zamerili što je na svoj koncert kao gosta pozvao svog sugrađanina, džez muzičara Joe Zawinula, sa kojim je inače mnogo sarađivao i 80. i 90. godina prošlog veka. 1999. godine šokirao je javnost, ali i mnoge svoje bliske prijatelje, poslavši novinskim agencijama vest da je umro. Kada su potreseni prijatelji pohrlili u njegovu kuću, sačekao je u prikrajku da se svi okupe, a onda organizovao ludu zabavu kao proslavu sopstvenog vaskrsnuća. Mada je to nesumnjivo delovao kao najmorbidniji među njegovim ekscentričnim gestovima, nešto malo kasnije ispostavilo se da je Gulda zapravo intuicijom pokušao da iznenadi smrt. 27. januara naredne godine umro je u Beču, naprasno nakon srčanog napada. Da je poživao još 5 nedelja, mogao bi da sa prijateljima proslavi 70. rođendan. Bili su ovo nokturno u Fis duru opus 15 broj 2 Frederika Chopina i Emprompti u Ges duru opus 90 broj 3 Franca Schuberta, koje je Friedrich Gulda izveo na koncertu u Beču novembra 1990. godine. Tom prilikom on je svirao jednu za drugom tri Chopinove kompozicije. Etidu u Cis molu opus 25 broj 7, Barcarolu u Fis duru opus 60 i Nocturno u Fis duru opus 15 broj 2. Kao što ste sigurno primetili, poštovani slušaoci, eho posljednjeg akorda nokturna držao je pod pedalom dovoljno dugo da ga veže za Schubertov Emprompti opus 90 broj 3 u gesturu, koji je enharmonski pandan fizdura. Zapravo, nastavio je da svira kao da se ne radi o dve različite kompozicije, već o jednoj u kojoj se prvi deo samo pretapa u drugi, oslikavajući time dva ugla romantičarskog doživljavanja noći. Chopina kao poštovaoca ornamentirane belcanto linije i Schuberta koji je na jezik klavira preveo duh nemačke narodne pesme. Solo recitali Friedricha Gulde bili su uvek posebne prilike i to ne samo od početka 60-ih kada je praćen nemim užasom mnogih svojih obožavalaca okrenuo leđa klasičnoj muzici. Moderni svet živi za džez, a ne za mrtve kompozitore, objavio je dodajući da više nema nameru da bude kustos muzeja zadužen za muziku koja pripada prošlosti. I uprko zahtevima sa svih strana sveta, okrenuo je leđa klasičnoj muzici, prepustio se improvizacijama, jam sessionima i džezu. Pre toga privlačio je pažnju ne samo fascinantnom pijanističkom tehnikom i izuzetno dubokom muzikalnošću, već i oštrim komentarima sviranja nekih svojih kolega formulisanim sasvim narodskim jezikom. Vremenom je počeo da vodi dvostruki život, krećući se slobodno među svetovima klasične muzike i džeza, osjećajući se najviše kod kuće upravo u mnogostrukosti između različitih žanrova i sopstvenih uloga, kao klasični i džez muzičar, kao interpretator i kao kompozitor. Sva četvorica bili su spojeni u jednu osobu, Friedricha Guldu. Zaslepljeni šokom zbog ovog obrata, mnogi su zapravo previdjeli da se Gulda time vratio samo i suštini muzike, koja je još od Bahovog vremena polako počela da nestaje, jer su interpretatori dobijali preveliki značaj, a kompozitori gubili mogućnost da u direktnoj komunikaciji sa publikom provere kako zaista deluje ono što rade. Sa delima kao što je Končertino za svirače i pevače sa početka 60-ih, tri koncerta za klavir, mnogim fantazijama, koncertom za čelo sa duvačkim orkestrom napisanim za Heinricha Schiffa, uspeo je da ubedi makar neke od uglednih kritičara da je originalna muzika moguća i izvan tokova avangarde. Kasnije je počeo i karijeru kao pevač. Pod pseudonimom Albert Golovin pevao je u kafejima u predgrađima o ljubavi, smrti, usamljenosti, dužnostima dobrih građana na svom neponovljivom bečkom dijalektu. Ali čim je establishment odustao od ozbiljnog Gulde, on se iznenada vratio na presto već pominjanim Mozartovim dvostrukim koncertom koji je svirao sa Čikom Korijom. Celog života ostaje misterija za kritičare ozbiljne muzike. Ta činjenica, naravno, mnogo više govori o njima nego o njemu. Uvek ga je pratio nemir, uvek je bio u potrazi za novim izraženim mogućnostima i uvek je pokušavao da postigne most između dva potpuno različita zvučna sveta. Znao je da otkrije neslućene tajne iz Mozartovih klavirskih koncerata i Debussyjevih prelida. U duhu vremena kritičari su njegove interpretacije znali da okarakterišu kao suviše cool, previđujući da je ta hladnoća zapravo maskirala duboku unutarnju posvećenost delima koje tumači. Kao kompozitor usprotivio se i vladajućem trendu muzičke moderne, kategorički odbijajući sve avangardne eksperimente. Kao koncertni muzičar, uvek osetljiv na sve titre iz publike, vrlo brzo je shvatio da veoma malo slušalaca reaguje na serijalnu ili aleatoričku muziku, a da od srca aplaudira kada svira svoju sonatinu ili etide play, piano play. Mada oslobođen svake ideologije, bio je time prethodnik i prvoborac one inicijalne zdrave struje muzičke postmoderne. Svojom izuzetnom imaginacijom i pijanističkom virtuoznošću obraćao se direktno srcima svih onih kojima nisu bile bliske bilo kakve estetičke dogme. Bio ovo koncertni snimak preludima i fuge Fridriha Gulde, pijaniste i kompozitora kojem smo posvetili današnje vreme muzike. Načini samoizražavanja Fridriha Gulde kao i načini privlačenja pažnje za ono što radi često su bili bizarni. Na jednom jazz koncertu svirao je bariton saksofon, a pritom levim stopalom dirigovao bendom. Tadašnja jazz kritika ni mnogi muzičari, sudeći po izveštajima sa ovog koncerta, nisu to smatrali primerenim. Jedna od retkih osoba koja je mogla zaista da razume Fridriha Guldu bila je njegova nekadašnja učenica i koleginica Marta Argerić. Bilo mi je 10 godina kada sam ga srela u Argentini, otkrila je 1989. godine čitaocima časopisa Revista Klasika u razgovoru sa Diegom Fišermanom. Bila sam oduševljena, mogao je da učini sve. Uvek je zvučalo fascinantno u pijanističkom smislu i uvek radikalno. Imao je veoma modern stil u vrlo klasičnom repertoaru. Čudno je kako mi je postao profesor. Kada ga je moja majka zamolila da počne da me podučava, odgovorio joj je da ne drži časovi, da ne može da smisli čuda od dece. Kada sam ga prvi put srela, bila sam užasno uplašena. Bio je samo 11 godina stariji od mene i odmah uspostavio kontakt. Umesto da traži od mene da sednem za klavir, svirao je Beethovena i priznao mi da nije siguran oko nekih detalja. To me oslobodilo, pa sam ja za njega svirala Baha i Schuberta. Mnogo je voleo Schuberta. Rekao mi je, mi smo ista porodica i obećao da će da brine o meni svaki put kada dođem u Beč. Kada sam došla, bilo mi je samo 12 godina. Dugo se nakon Beča nismo viđali i ponovo sam ga srela kada mi je bilo 40, rekla je Argerić 2001. godine u razgovoru sa novinarom New Yorkera Alexom Rossom. Bio je besan. Šta radiš sa svojim životom? Optuživao me što više ne improvizujem. Po njemu nisam ostala verna idealima naše mladosti. Ova mešavina potpune slobode i užasne strogosti su osnovne odlike njegovog karaktera. Govorio je da jedan umetnik ne sme da bude slikar, već fotograf. Za njega je poštovanje partiture bilo od suštinskog značaja, ali kada je improvizovao, radio je ono što je hteo. Imao je i tu pobunjeničku stranu koju sam mnogo volela. U Beču je napravio skandal kada je odbio da primi Beethovenov prsten koji je želela da mu dodeli Beethovenova akademija. Održao je izuzetan govor u kome je rekao: vi nemate ništa zajedničko sa Beethovenom, tako da ne nalazim razloga da smete da mislite da ikome pa i meni možete da date ovaj prsten. Zaista je visoko držao do svojih principa. Na kraju današnjeg vremena muzike, poštovani slušalci, oprostit ćemo se od vas Guldinom interpretacijom Debussyjevog Prelida, Devojka sa kosom boje lana. Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili pijanisti Fridrihu Guldi. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Dejan Ristić i Ivana Komadina.